direct from Washington, the voice of America, VOA.
هذه هو أكسن دقستيال دمان تيمبه إذا عدد فيدن ميقيت أفكا صوماليق إيه VOA ده أو واشنطن إذن كغيماني سايد نغلا سعطان.
استيال وافي نمط ثلاثة بشا جولاي نوالا وسنة نوالا وكون يوصل على يوتوماكا وحدنا نجد قسنا يستان هات الموجودة حقا قابن إلا يوتوماكا يسر على يوتوماكا متربان يبقين فيه وصمالي دات كم وحان إذا حدو ودين القوسو الجيدان إيا دار عبد الحمد يانو وإبراهيم حسن من تندوري
قضى بضاعة كمغل الدونتان إذا عدى نفيد ممنا وحاكم إذا ديغان ندى السبيد إيا عانو لأي قبل كشاب إلا دهو سؤول لغي هرقليين نلالك كشاقيا عد عدى كدي مركي بشي إبريل أي قبصدين عيدة مدى الدولة ده.
مشاريع ربنا وباهيلة ددكة ودولته أي برشايزي إن هالكاسي أي جارين ويسوكو جيران روكي جرجار دكتك حامركي هوري اللوكي وانت قيبين ونوعية كالدوان أي راشينك اللوكي
سدو كلا وحادة قسم دونتان برامشكي جلك بارستا يو تاريخ الإسلام كي قسم أفريكا
يعني قوك الصومالي هو إسكا عادفي بسيل سياسي أو عدك مركي وقوان لقاريو مصاميو أحمد قري يعني مدير كنشان بغل إيو شاني لباتن كي إلا كنشان بغل إيو أفرطان يسد حدي فضو ووحير وقوان وحير بي أيو وحقوق أفضي جيسك أفريكا ودنبو إسلامي وحيد جيبيي إسبحيسي حرشي إيو بورتوديسة
waxaan sidoo kale idin heynaa barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay dib u bilaabayso taageeradii ay siin jirtay ciidamada dawladda Soomaaliya. Kaalmadaasi ayaa la joojiyay bishii December ee sanadkii 2017kii xilligaas oo ay soo bixisay eedo ku saabsan musuqmaasuq ka dhana ciidamada dawladda Soomaaliya. Mareykanku waxa uu sheegay inuu si tijaabo ah u bilaabi doono kaalmeynta ciidamada Soomaaliya gaar ahaan cutubyada ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose. Dawladda Mareykanku waxa sidoo kale to war saxaafadeedka ay soo saartay arrinkaasi ku saleysan ay ku amaantay dawladda federaalka dadaalkeeda ay ku bixisay duba habeenta ciidamada qalabka sida kadib markii dawladda ay sameysay ayaa la yiri diiwaangelin ku aadan xaqiijinta ciidamada tirakoobkooda sidoo kale Mareykanku waxa ay sheegeen in dawladda Soomaaliya ay ku guuleysatay la xisaabtan iyo hufnaan maamulka maaliyadda ee dalka taasi oo abuurtay in lagu kalsoonaan karo ayaa la yiri nidaamka ay dawladda Soomaaliya u dejisay sida loo maamulo dhaqaalaha ciidamada
madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa sheegay in isaga ay ula muuqato inuu arko in Iran ay dib ku ciyaarayso. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid kadib markii Iran ay sheegtay in ay dhaaftay xadkii loogu talagalay inay ku kaysato uraniumka fudud. Talaabadan ayaa mid ka baxsan heshiiskii Iran lala galay sanadkii 2015kii. Hadalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inaanu weligii ogolaan doonin in Iran ay samaysato hubka nuklearka ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegay in talaabada dowladdiisu ay qaaday aanay ahayn mid ka baxsan heshiiska isagoo oo tilmaamay in heshiiska uu xaq u siinayo in haddii dhinac ka mid ah heshiiska uu ka baxo ay taasi xaq u siinayso in dhinac kalena uu talaabo la mid ah u qaadan karo.
Wararka ka imaanaya waddanka Suudaan ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 11 qof lagu dilay dabadbaxyadii ugu dambeeyay ee dalkaasi ka dhacayay. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay codsanayaan in dowlad rayida maamulka lagu wareejiyo. Booliiska ayaa dadka dibadbaxyada dhigaya waxa ay ku fureen qiiqa dadka ka ilmeysiisa axaddi. Banaanbaxayaashaasi ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka sameeyeen caasimada Khartuum iyo magaalooyinka kale banaanbaxooda. Dowladda Mareykanka ayaa cambaaraysa awoodda loo adeegsaday dadweynaha rayidka ah ee sida nabadgelyada ah banaanbaxa ugu sameynaya Khartuum.
Dalkaasi Filipin waxaa la aqoonsaday mid ka mid ahaa laba ruux oo toddobaadkii la soo dhaafay weerar ismidaamin ah ee argagixiso ku qaaday fariisan ciidan. shan qof ayaa ku dhintay weerarkaasi oo jimcihii ka dhacay jasiiradda Jolo ee gobolka Zulu. Sareygaasi Srilito Sobajana ayaa waxa uu sheegay in haraaga ninka la tuusan yahay oo 23 jir ahaa ay aqoonsadeen qoyskiisa. Sobajana waxa uu intaas ku daray in ninkaasi uu xubin ka ahaa garab ka tirsan kooxda Abu Siyaf oo uu hoggaamiyo Hajan Sawajan oo la rumaysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay laba qarax oo ka dhacay kaniisad ku taalla Jolo ee dalka Filibiin bishii Januari oo ay ku dhinteen 72 qof.
Habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da aan ku bilownay tuulada Sabiid ee gobolka Shabeelaha Hoose oo bishii April ee sanadkan ay ka qabsadeen ciidamada dawladda Soomaaliya Al-Shabaab ayaa waxa ay soo martay marxalada kala duwan. Waxaa tuuladu ay haysteen Al-Shabaab isla markaasina aan ku celiyay halkaasi waxaa tuulada ay haysatay taageero ku saabsan dib u habeynta guryaha ay burburiyeen Al-Shabaab. Sidoo kale tan waxaa dadka deegaanka loo qaybiyay ayaa la yiri qalab beereed. Haatan waxaa dadka deegaankaasi loo hirgeliyay nalalka ku shaqeeya cadceedda. Haddaba xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mas-uuliyiinta tagay deegaankaasi ayaa khadka telefoonka kol dhaweyto ku weydiiyay xaaladda Sabiid.
Zara waad mahadsantihiin idinka iyo VOA. Deegaankaasi laysku yiraahdo sidiisaba horta afar waa mabaslay. Meesha hadda mashaariicda laga fuliyeyna Sabiid iyo Caan oo leh deegaan ahaana tuulooyinka kale ay sareer yaallaan oo mareeray iyaga deegaanka midda ugu weyn ah iyo Moodinla iyo Rakhayle ilaa iyo Beledil Aamiin ayaa dadaal dowladdu ay samaysay oo hadda ciidamada dowladdu iyaga ay ku baahsan yihiin ayaa waxay keentay nabadgelyadii markii la adkeeyey in mashaariic fara badan oo baahida dadka oo dowladdu ay qorsheysay in halkaasi ay gaareen oo ay isugu jiraan runtii gargaar degdeg ahaa markii hore ee loo geeyey oo cunto qaybin oo noocyo kala duwan ee raashinka loo geeyey daawooyin iyo maaragtay dhakhaatiir oo dadka caawiya oo sidaas oo kale ee iyagana dhinaca Koonfur Galbeed oo runtii maamulkoodana dowr weyn iyagana isla qaadayaan iyaga iyo dowladda federaalkaba iyo hay-ado samafal iyagoo iswata dhinac kastaba iyagana inay bilaabeen inay mashaariic oo dadka wax loogu qabanayo ama beeraha ama horay guryo oo u gubtay oo 700 kor u dhaafay in dadkii dib loogu dhiso.
Waxaad ka hirgelisteen marka laga soo tago adeegyadaasi Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka ee wada geeyeen caafimaadka iyo cuntooyinka dhinaca kale leerar ku shaqeeya qoraxda ama cadceedda. Marka bal waxaad iga warantaa hanaankaasi leerar xiridana ma dowladda federaalka mise hay-adaha geeyay?
Baadi aad ka gaadho annaga wax weliba runtii dadaalka dowladda iyo qorshaha iyada dadka maartay deegaanka wax loogu qabanayo oo iswata oo markii ugu horreysay aan aragno ciidan inta uu tegay oo maanta danab oo qaybta 14-aad ee ayaga Siriigla ay u joogaan amnigan ay ugu sugaan aanan soo laaban sidaas iyo si lamid ahna markaa mashaariicdii oo isla socota iyo maamul deegaanka ayaga rabitaankooda loogu dhisayo oo meesha uu ka hirgalay ayay ku yimaadeen wax weliba qorshaha dowladda ama hadday adii soo martay iyo hadii mid kaleba annaga waxaan aaminsannahay annagoo maartay dowladdii Soomaaliyeed oo mar haddii ayada ay midda iyada ee dadka ku wareejisay maanta aan guryo 700 gaarayo isla markaana ay gobol iyo maartay iyo dowlad dhexe iyo dowladda maamul goboleedka ee intaba federaal loo wada dhan yahay waxa ku timid baan leeyahay dadaalka dowladda dhexe iyo midda maamulka maartay Koonfur Galbeed oo iskaashaday iyadii kale maartay iyaga maartay dadaalkaasi lahaa inay yimaadaan.
Waayahay waxaa jirto in odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mida dadka tuulooyinkaasi ay idin soo banaan baxeen oo warbaahinta ay la hadleen qaarkood ammaankana waan ognahay Al-Shabaabna deegaanadaasi kama dheero, marka ma laga shaqeeyey si amniga mar labaad Al-Shabaab deegaanadaasi isula wareegin oo dadkaasi dhibaataysi usoo gaarin?
Zara, dowladdu qorshaha kan iskama imaanin. Waa qorshe aad looga fakeray. Gobolka dadka ee ka soo jeeda Shabeelaha Hoose ayaa 99% ciidamada ee la diyaariyay iyo dadka deegaanka nidaamkii ugu horeeyay ee waagii hore habqanka iyo ma aragtay ku dhufo ka cararto kale askarta ku tagi jirtay ciidan ka disiplin badan oo dadka iyo ayaga ay isdhexgareen oo aad loo jecel yahay ayaa hadda saansaanka ee ayaga ay ku bilaabeen maalinta yimaadeen inay hor socdaan mooyaane aan gadaal u soo noqonin ayaa rajada la qabo waxay tahay gobolka oo dhan shabeellaha hoose inuu xoroobo oo nabad lagu soo dabaalo shabadaaye reer ismiid iyo caanol iyo moodiina il khayri iyo beledin aamiin iyo abgooye iyo maaragtay iskaba dhaafe awdhegli iyo bariire iyo wixii ka sareeya ayaa lasii gudbay dowladdu gacanta ay ku haysaa
waaye si kooban iigu sheeg tiro intee la eg oo shacaba ayaa ku dhaqan dhulkaasi tuulooyinka hoos yimaada degmada afgooye
aada baad u mahadsan tahay gobolka shabeellaha hoose waad ogtahay oo gobolka soomaaliya ugu ballaaran ee ugu boblishan badan ama wax soo saar haddii la yidhaahdo dambiisha ee cuntada adduunka loo yaqaano salatulkhada ee soomaaliya inuu yahay ayaanan cidi isweydiinay dadka ku nool afar milyan ayaa horey loogu tilmaamay statistikadii ugu dambeysay afgooye waxay qeyb libaax ka tahay ee strategi kale iyo jeografi kaleba ee gobolka kuwa u ah halbowlaha xudunta ah deegaamada hadda ee laga maaragtay ee xoreeyeyna adiga aad bolada nabadiidka ad jegaysidna waa deegaamadii ugu wax soo saarka badnaa ee hadda noloshoodii kor u kacday beri dhaweyd hoos u dhacday oo xataa ee dadkii ka niyad jabay beerihii oo ayaga isaga tageen oo qaarkooda oo ayaga amni la-aan dartii oo ayaga u carareen ayaa hadda maanta gobolka ee sida ugu soo kabsanayo wax soo saarkiisa laga dareemayaa suuqyada ee khudaarta muuska babaayga dhangalowga maaragtay isbaandeeska maaragtay muuska canuuniga zaytuunka ilaahay kuma sama diide
intadegelka
ayaa waxaad arkaysa inuu istaafayo wadooyinka ee maanta ee afgooye ilaahay xamaray soo galaan ilaahayo walnaweyn sii aadaan
xildhibaan maxamed cumar dalxa ayuu kaasi ahaa oo goor dhaweyta khadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu warramaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington
tahay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay ku eegnaa qaybtii labaad ee tixanaha taariikhda islaamka ee geeska africa waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya haaruun macruuf
diinta islaamka waxay soomaaliya soo gaadhay qarnigii toddobaad ama ka hor intii nebi maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uusan u haajirin magaalada madiina imaatika islaamku waxa uu wax weyn ka bedelay noloshii dadka waxa uu saameeyey ama qayb ahaan wax ka bedelay qaabka iyo fikirkii dadweynaha rofeor maxamed mukhtaar waxa uu cilmiga taariikhda carabta iyo afrika ka dhigaa jaamacadda safana university ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka
waxaan ka warqabnaa yani masalan dadyoogii caabudi jiray diimo kale ama waxyaabo kale caabudi jiray ayaa waxaa la oranaya hadda maanta diintii inta ammaani lahayday ama u gabya lahayday ilaah aan jirin waxaad ammaanaysaa maanta masalan ilaah oo la yihahdo allah iyo masalan nebi la yihahdo maxamed intaad gabar ammaani lahayd waxaa jiri jiray dagaalo iyo maxaa yihahdaa isaqarsi fara badan nabad bay keentay yani diintu ilah waxay tilmaamaysa wax nabad la yihahdo midda kale dhaqaale ahaan masalan dhaqaaluhu waayadii hore intuusan islaamka soo gaarin waxaa jiri jiray dadyow oo maaragtay masaakiinta ka faa'iidaysan jiray intay deeman siiyaan ama intay wax amaahiyaan oo ku qaaliyeyn jiray markii dambe ama islaamki wuxuu la imaanaya wax layihahdo riba waxyaabahaas qaarkood ma anfacayso way jeclaysteen
dadka muhaajiriinta muslimiinta ah ee yimid abastiniya waxay horseeday inay etoobiya ka aasaasmaan dowlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta islaamka inkastoo inta badan dadkaasi ay sii haysteen diinta kiristaanka iyo diimo kale muuse sheekh xariir waa suxufi iyo taariikh ururyo ku nool magaalada jigjiga waxa uu iga warramay soo bixiddii dowladaha yaryar ee islaamka ahaa iyo sida xiriirka saldanadaha islaamiga ah iyo boqortooyadii abasiniya uu u xumaaday
waxaa etoobiya ka abuurmay saldanado fara badan oo islaami ah oo ay ka mid tahay saldanada la odhan jiray ifat dawaru arbaabini hadiya shakara bali dara showa saldanado fara badan oo noocaas ah baa ka abuurmay etoobiya dhexdeeda etoobiya diinta islaamka aada ugu faafisay taariikhdu qiyaasihii markay ahayd 1977 etoobiya waxaa ka samaysmay boqortooyo oo aasaasay nin la yihahdo yakuun amlak boqor la oran jiray uu aasaas u ahaa baa ya abuurantay oo markii dambe uu sii waday soo gaadhay xilli uu nin xoog badnaay oo amdasiyon la yidhaahdo oo boqor dagaalyahan ah oo maxay ahayday dagaalo ku qaaday saldanadihii kala duwanaa ee islaamka ahaa Ethiopia ku yeelay taariikhdii 1314 ilaa 1344 saldanadihii islaamiga ahaa qaar badan oo kamid ah buu jabiyey oo dhibaato waaweyn u geystay. Halkaas ama taqaanaa ay sheekadii nabadda lagu wada noolaa ee ay Ethiopian soo dhaweysay islaamka ay isu beddeshay colaad.
Qortooyadii Abasiiniya waxay qarnigii 14aad lacag juziya ah ama canshuur ah ku soo rogeen gobollo iyo saldanado yaryar oo muslimiin ahaa. Lacagaha laga qaada dawladaha yaryar waxay huriyeen cadaawad hor leh. Dagaalada ugu xusuusta iyo khasaaraha weynaa ee Abasiiniya ka dhacay waxay ahaayeen kuwii uu waday mid ka mid ah hogaamiyaasha Islaamka ee Geeska Afrika ugu caansanaa. Waa dagaaladii Axmed bin Ibraahim Al-Ghazi oo ku magac dheera Axmed Guray. Dr. Maxamed Xasan Cali waa aqoonyahan u dhashay Itoobiya kana soo jeeda magaalada Harar. Xilligan waxa uu macalin taariikhda dhiga ka yahay jaamacadda Georgia State University ee magaalada Atlanta.
Imam Ahmed, a man who was born in 1506, received basic Islamic education. He was a born military commander. He was trained as a cavalry.
Imaam Ahmed imaamku waxa uu dhashay sanadkii 1506 waxa uu qaatay waxbarashada aasaasiga ee Islaamka waxa uu ahaa nin u dhashay talyanimada militariga waxa uu sarkaal ku dagaalamay fardaha darajana ka gaaray aad buu geesi u ahaa waxana uu ahaa codkar waxaa la yaab leh inuu fahmay fanka dagaalka waxa uu qiimeyn jiray anshaxa tababarka iyo inuu ciidankiisa ku qanciyo inay qadiyada u taagan yahay ay nafta u huraan waxa uu hogaaminayay ciidanka ugu fiican ee gobolka ciidankiisu waxay ahaayeen kuwo tiro yar hase yeeshee waxay ka guulaysteen ciidamo badan waxaa ciidankiisa isku hayay islaamnimada isagoo wata 12,000 oo askari ayuu sanadkii 1592 imaam axmed ka guulaystay ciidamo kiristaan ah oo 10 jeer ka badnaa sababtuna waxay ahayd mid sahlan mar walba waxa uu ururin jiray macluumaadka cadowgiisa xogtiisa meesha ay daciifka ka yihiin iyo meesha laga weerari karo waxa uu dhisay boqortooyadii muslimka ahayd ee ugu horreysay uguna dambeysay Itoobiya inkastoo ay muddo kooban jirtay
khilaafka u dhexeeya boqortooyadii Abasiiniya iyo Axmed Guray waxa uu caalamiyeeyey khilaafkii Geeska Afrika iyadoo dhinaca Abasiiniya ay u soo gurmatay mid ka mid ah labadii dowladood ee xilliga ugu awoodda weynaa caalamka oo ahayd Boortuqiiska halka dhinaca Axmed Gurayna uu taageero ka helay dowladdii Islaamka xilligaas ugu xoogganayd oo ahayd Turkiga fasiraado kala duwan ayaa laga bixiyaa sida dagaalku ku bilowday waxaase ugu weynaa sida aqoonyahanadu ay sheegeen juziyada ama khidmooyinka boqortooyada Abasiiniya ay ka qaadi jirtay saldanadii Awdal iyo saldanooyin kale oo yaryar oo muslim ahaa waxaa kaloo qayb ka ahaa fidinta diinta waxaa kaloo meesha ku jirtay in loo tartamayey gacan ku haynta halbowlayaasha ganacsiga badda cas aqoonyahan Muuse Sheekh Xariir ayaa inoo sharaxaya sida colaadii ugu horreysay ay ku bilaabantay
dagaaladaas uu muddo iyagoo soo socday ayaa nin ka ahaa amiir ama sawaaligii magaalada Zeyla xukumay oo maxfuud la odhan jiray yaa duulaan ku qaaday ciidan buu la baxay uu la soo dagaalamay Itoobiya markaa xagga xabashada nin la yidhaahdo Xuseen Libne Digil baa xukumay oo boqor ka ahaa halkaasuu duulaan buu kusoo qaaday isagii oo kasoo noqonaya oo dhexda kusoo jira yay dhexda u galeen markaasay dileen maxfuud bay halkaa ku dileen maxfuud markuu dilay markuu dhintay xogaa buuq iyo qas baa ka dhacay arligii waa la isku qabqabsaday ciddii qaban lahayd booskiisii axmed guray baa markaa soo galay sheekadan isaguna soo galay ninkii u dambeeyey buu intuu dilay taariikhdu markay ahayd 1527 yuu ku guuleystay isaguna markaa xukunkii qabsado wax yar kadib 2 sanadood kadibna dagaal buu isagu naftiisii ku qaaday oo weerar buu qaaday isagoo maxfuudna u soo aargudaya maxfuudka naftigiisa ninkaa la dilay ee amiirka ahaana gabadhiisa oo gabadhiyaduna aan ahayd oo dagaalada aada uga qayb gashay oo la odhan jiray mataqaanaa bati wambara yuu qabay ninka la yidhaahdo axmed guray waxaa iskiisa ahayd mararka qaarkood taariikhaha qaarkood xagga habashada iyo waxay yidhaahdaan gabadhaas bati ahbaa dadku wanbara ba maxay ay ku tirsiday aabahay gaadoon u soo aargudin baad maxay ay hayday aniga ee maqaad ay qabaysa way bay ku dacaayeen laakiin si ay ahayd ba weerarka Axmed Guray ee laba sanadood markuu xukunka hayay buu 1992kii
buu qaaday
weerar ku qaaday
Suudiya marka isaga iyo Libna Dingal maxaa kala gaaray waa sanadkee xilligan ka hadlayna hada deegaanada ugu culus ee dhacayaan
waqtiyada ugu sii daran waxa weeyaan meel la yiraahdo Ambasel oo ku taala gobolka Tigre 1931kii ay dagaal isku heleen halkaas uu maxay ahayday ciidamadii Itoobiya ciidamadii Axmaaya Habashiiniya iyo halkaasii adag ugu jabiyay waa waqtiga marka Libna Dingal iyo Matqana waqtiga maxay ahayday uu jabka weyn gaaray ee uu ku dhimanayo dagaalkii ku dhimanayo markii ay sidaa u jabeen dhibaatooyinkaas gaadhay waa waqtiga deynta maxay ahayday marka ay Portugiiskii kaalmo weydiisanayaan oo isaguna soo dirayo ciidan xoog badan oo 1914kii soo gaaray isagii wato nin la yiraahdo Christopher de Gama oo adeer u ahaa ninkii taariikhiga ahaa ee Vasco de Gama la oran jiray sahamiyay wadadan badda ee ka soo wareegta xagga iyo koonfurta Afrika ee Indiya iyo xagga sahamiyaha u ahaa ninkaas nin uu adeer u ahaa oo la oran jiray Christopher de Gama baa ciidamada watay oo ka soo degay Musawac ciidan xoog badan oo guriyo wata
marka goor muu soo jabay Axmed Guray
dagaalka dhabtii wuxuu dhacay 4-kii bisha Ebril 1942 ayuu dagaalkii u horeeyay dhacay dagaalka isaga ah Axmed Guray waa lagu baa dhaawac yar baa gaaray oo lugta bay xabadi kaga dhacday xabad weefta ah oo iska socota oo xabadihii ay soo rideen Portugiisku baa lugta kaga dhacday aakhirtaankii ninkii la oran jiray Christopher de Gama iyo ciidamo fara badan oo la socda inta la qabtay yaa la dilay oo halka ay ku dhinteen
maxaa xigay marka dagaaladaas culus
dagaal dambe ayay waxay soo qaaday qoladii xabashida ahayd nin boqorkoodii la oran jiray Claudius ba yaa weerar hor la soo qaaday qoladii Axmed Guray iyo muslimiintii ciidamadii Soomaalida u badnaa nama taqaanaa way isyara dhigteen deedna maxay ahayday bishii February 1943 dagaal weyn oo meel la yiraahdo Weynadega baa iyo qoraan nimanka la yiraahdo taariikhda muarikhiinta waagaas khaasatan Portugiiskii magaalada Baxardaar la yiraahdo ee magacaasimada Axmaarada ah meel lagu qiyaasay inay koonfur bari ka xigtay baa maxay ahayday yaa lagu sheegaa in meel dagaalada ay ka dhaceen dagaalka u dambeeyay oo deedna maxay ahayday Imaam Axmed Guray lagu dilay waxaa la yiraahdaa ay taariikhaha qaarkood ay qoraan nin askartii Portugiiska ah oo doonayay inuu u aaro janankoodii
Christopher de Gama
ahaa ee wati hore loo dilay yaa soo weerar keligii isagoo ah uu weerar ku qaaday bay yiraahdaan intuu meel ka arkay Axmed Guray oo taagan meel fog markaas halkaa intuu ka shiishay buu dilay bay sheegaan isagana halkii baa lagu dilay dad kale waxay yiraahdaan nin dhaawac abu ahaa oo ciidamadii isagoo dhexmarmaraya dhaawacyadii iyo goobtii dagaalka ee Imaam Axmed Guray buu ninkan u dilay ninkan Portugiiskii cabad ku riday uu dilay intuu gartay inuu yahay amiirkii si ay ahayd baad uu dagaalkaas waqtiga isaga ah bishii February 1943 dagaal ku dhintay Axmed Guray
ciidamadii uu Axmed Guray watay xilligaas waxay ka koobnaayeen badankoodu ciidamada fartaha ku dagaalama waxayna ka soo jeedeen deegaano kala duwan oo xilligan ka tirsan Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba waxa kale oo iyadana fasiraado kala duwan laga bixiyaa Imaam Axmed Guray inuu ahaa Soomaali iyo inuu ahaa Itoobiyaan aqoonyahannada Soomaalidu waxay sheegeen inay aaminsan yihiin Axmed bin Ibraahim Al-Ghazi inuu ahaa Soomaali iyagoo haddana aan caddayn soo bandhigin hase yeeshee adeegsanaya tilmaamo istiraatiijiyada uu isticmaalayay iyo ciidanka la socday Professor Maxamed Cabdi Gandhi waa taariikhiyahan isla markaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada waxa uu isagu ku sifaynayaa Axmed Guray inuu ahaa hogaamiye Islaami ah
احنا بنقول الاثيوبيان ما هين وجرتي لكن هو ها انا عرفت ليه ما دام كونترفيرشال شيء كويس اي بدين او ميلا فر بدن لا صارايه وحاو يلقوا من عني ما رجع احنا بنقول من هو كاب انه ها من اسلاما وديانكا كنول وهلكا كدشاي او كارتي يبريشركي اي كوهيسي دفتري الاثيوبيا ديانه اسلام كاتجل بشي دبكا دغالاي وهلكا كدغالاي قبائل كسوماليه idamirisa oo la dagaal galay 19 qabiil oo Soomaaliyeed oo qabaayl ka hadba noo ku jiraan oo hadda Soomaaliya ku nool ee kamid ah marka waa nin Soomaaliyeed isu dumay dadka Islaamka ee geeska Afrika isu dumay marka anuu waxaan qabaa boqolkiiba 88 haddii la yiraahdo Ethiopian buuha mise Soomaali ah Soomaali buuha
برفسور محمد مختار و تاريخ ذا كدغة جامعة ذا سفانة استيد يونيفرسيتي وحاوليه مركا ذاك الدغنكا يستراتيجي ذا سياسة ذا أحمد قروا ذاك سنيي إنا يوكيد تان أيلا هاتنا ذاك سدان هو قامياش سياسة ذا صومالي ذا إلا حل لغان أنجوبنو
إلا الصومالي ها وحنكتوه ما إلا فكر كيس سياسي فكر كيس سياسي يا مكان إيغي وحن إلا إيغي هاي فكرة السياسيين تصومالي إلا مانتق oo ah yaa qofka Soomaaliga waa iska caadifi bisel siyaasi oo adag markii uu go'aan la gaarayo ma sameeyo Axmed Guray Haruno yani muddayf 1922 ila 1943 waa wakhir oo asan wakhir bay ayuu wuxuu qabsaday geeska Afrika oo dhan boo islaani oo wuxuu jibiyay isbahaysi xarashi iyo Portugiisa ayuu jibiyay golahaas markuu keenay ayaa wuxuu waxa u soo baxday taw maadaama aad guuleysatay oo gaaladii dhan way wada jibisay dadku waa ku xalaalo marka waa ku maysaa waa nabada wuxuu sameeyay ciidamadiisi ayuu boqolkiiba ka badan konton ayuu iska yiri orday ku noqday beerahiina iyo meeraha ka timaadeen oo ay ka mid ahaayeen 900 oo askari oo Osmaaniyiin ah yani oo Osmaaniyiintu dhinacyada mid ka mid ah artillery ay ka caawinayeen hubkay ka caawinayeen dibo ee yemeniyiinta fikir ciidamadiisi waxa weeye waanu iska taagay oo aanu u dhawaan guuleystay oo nabad ah taa waxay tusaysaa waa waxa uu sameeyay maxalan Siid Maxamed oo kale yani dagaal markii uu dagaalada ku jiray heshiis la iskala galaaya ilig waxaanaya waa ay heede waan heshiyay marka dambana markii walaaladiisi oo dhan la burburiyay oo 1950 ilaa 80 ayuu soo kacay oo waan gardaray haddan dagaal qaaday waa goor awoodi ay yaraatay waxa kamid ah siyaad barre markuu la dagaalamayay Abyssinia oo guuleystay oo sidii Axmed Guray ku dhow sameeyay laakiin se wuxuu kala garan waayay yani duruufaha siyaasiga anigu waxaan arkaa had iyo jeer yani sideedaba yani guul military lama keri karo hadaysan barbar soconin guul siyaasadeed Soomaalidu eelaha aanu leenahay waxa weeye waan dagaalanaa dadka dhalinyarada ee dagaalama aad bay maartay efficient u yihiin guul bay keenan laakiin se waxa fashiliya siyaasad xumo dadka oo madaxda ayaa keena marka Axmed Guray Soomaali isari uu kulay markaan isiri go'aanka markuu gaaray baan isiri dhikan waa Soomaali
laakiin Dr. Maxamed Xasan Cali oo ah aqoonyahan Itoobiya u dhashay waxa uu hayaa taariikhdaas ka duwan waxa uu leeyahay Axmed Garan waa sida Itoobiya looga yaqaanay waxa uu ahaa nin ka soo jeeda agagaarka Harar kana dhashay mid ka mid ah qabaailada halkaas dega
definitely Somali tradition says he was Somali and Habasha tradition also says he was a Somali
taariikh Soomaali waxaanay waxa waa Soomaali sidoo kale taariikhdan xaradu waxay dhahdaa waa Soomaali laakiin buuga caanka ah ee fadhu Habasha oo ka hadlay qabsashadii Abyssinia kaasoo uu qorinin Yemeni Carab ah oo aqoonyahana oo Imaam Axmed Guray la socday dhowr sano waxa uu ku tilmaamayaa in isagii qoyskiisu ay ka soo jeedeen Harla xilligaas walaashis waxa qabinin hoggaamiye caana oo Soomaali ahaa iskuursiguna wuu jiray qabiilkiisu waa mid adag sababtoo ah xilligaas qabiilka aan hadda maskaxda ku haynaa ma jirin waxaa dadka isku keenay waxa uu ahaa islaamka shaki kuma jiro in soomaalidu ay qadiidiisa garab istaageen sidoo kale herriyinta iyo harlada ayaa garab taagnaa
Dr. Maxamed Xasan Cali waxa uu sharaxayaa kuwa ay yihiin dadka la yiraahdo harla halka ay degaan iyo meesha ay ku dambeeyeen
tradition says once harlas were very dominant people in the area there are a number of structures in Harar region where I come from
taariikhdu waxay sheegaysaa in harradu ay mar ahaayeen dadka ugu awoodda weyn deegaanka dhaqamo kala duwan ayaa ka jira gobolka harar ee aan ka soo jeedo dhaqan ahaan waxaa harlada lagu tilmaamaa dad dhaadheer oo jirkoodu dhisan yahay waa suurtagal in laga badbadinayay waxaa hubaala inay ahaayeen dad beeraley ah qaarkoodna reer guuraaya waxay ku noolaayeen gobollada bartamaha 30 ilaa 40 kilomitir meel ka baxsan herer waxay isguursadeen soomaalida oromada iyo adarida kadibna waxay ku dhex milmeen dadyowgaas aan hadda kuu sheegay
And gradually, Harla identity was absorbed into various groups of people I have just mentioned.
Haddaba meel kasta oo uu ka soo jeedayba, Imaam Axmed Gurey waxay taariikhyahanadu isku raacsan yihiin in dagaalada uu waday ay ahaayeen kuwo wax weyn ka bedelay xiriirka diimaha iyo bulshooyinka geeska Afrika. Dagaaladaasi dhexmaray Abasiiniya iyo Imaam Axmed Gurey waxay reebeen saameyn xoog leh saameyntaasi oo soo jiitantay sannado badan waxaa fidinta diinta ay xoogeeda ku wareegtay dariiqooyin iyo jameecooyin ka soo baxay degaano kala duwan oo ka mid ah geyiga Soomaalida haddaba soo bixitaankii jameecooyinka iyo hawlihii dariiqooyinka ayaan ku eegi doonaa qaybta saddexaad ee taxanaha taariikhda Islaamka geeska Afrika
Adiga aad u maasatay kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo soo jeedinayay barnaamijka Galka Barista oo todobaadkan ku eeginay qaybta labaad ee taxanaha taariikhda Islaamka ee geeska Afrika. Alaa naxariistay General Muuse Maxamed Abtiyo oo hore uga tirsanaa jiray ciidamada Soomaaliya ayaa xalayta ku geeriyooday gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Marxuumka Alaa naxariistay wuxuu ku dhashay degmada Cabdulcasiis ee magaalada Muqdisho. Sanadkii 1945, marxuumka waxa uu ka noqday u qaybsame arrimaha militariga safaaradda Soomaaliya ee Washington iyo Turkiga. Haddaba warbixintan ayaanu ku eegina. Safiirka Soomaaliya u fadhiya Talyaaniga, Cabdiraxmaan Sheekh Ciise, ayaa muddo dheer ay ka wada tirsanaayeen ciidamada Soomaaliya, alaa u naxariistay marxuum Muuse Abtiyo. Wuxuu naga waramay taar nololeedka marxuumka waxaana marka hore uu ka sheekeynayaa heerkiisa waxbarashada oo ay soo wada qaateen
shantii iskuul ee markaas jirtay magaalada Muqdisho ku tiilay oo ahaa iskuulka Kaama Waxaaro Biraaj Carab Bondeere Cardinal Masaay iyo iskuul kale oo dhihi jiray Xamar Jajab iyo iskuula Shaashiye ayaa ka jiray elementary iskuul waqtigaas marka labada iyada waxaan galnay iskuulka Kaama Waxaaro 1952 waxaan ka baxnay 1957 markaasna waxaan wada dhiganay iskoola industriyale oo ahaa professional schools iskuulaadka farsamada oo markaas jiray oo Talyaaniga sida iskoola maritime iyo commercial ayaan wada galay intaa waa wada soconay kadibna waxaan u gudubnay secondary schoolka markaan galay iskoola geometry oo markaas la bilaabay dadkii lagu bilaabay dufcadii labaad aan ahay markaas gashay halkaas aan ku wada dhameeyay
haddaba maxaa ku dhaliyay goormaysa ciidanka ay ku biireen waa kan Cabdiraxmaan Shaqayse
kadib hadda waxaa jiray markaas diilo weyn annaga hadda scholarship ayaa markaas qaar ka yaga haysteen oo aniga ka mid ahay in Talyaaniga engineering ku barano laakiin haddana dalkii dhibaato yar ayaa dhacday 1964 waa ogtii dagaalkii annaga iyo dalka Ethiopia deriska ahayn dhacay marka xiiso badanaa jirtay oo maxalada xagga amniga ah waa nala soo xiriiray marka waxaa loo baahday dhalinyarada markaas wax barteen inay ku biiraan ciidamada dadka ka baxay oo ka tagay inay taaliintooda university si wataan ayaan ahayn oo ku biiray ciidamada isla markaas isku dufcaan ahayn kalababa harimba dugsiga artilleriyadan wada dhiganay madaxfiyada goobta ayaa ka wada galay oo soo wada dhameeyay marka uu gacanka xurtay sidaasaan xamar ku soo galay iskuulka uu sameeyay military college Escuela de Guerra Civita Vecchia ayuu sameeyay iyo Instituto Estratégico intaas uu sameeyay marka oo ah tacliin sare oo master degrees of military arts lagu qaato. Hoggaanka abaabulka taliska guud uu ka shaqeyn jiray oo wasaaradda gaashaandhigga gaar ahaan taliska hoggaanka abaabulka iyo kicinta oo hoggaan muhiim ahaa xagga maxaladaha diyaar garowga dagaalka ciidamada.
Sifihiisa maxay ii sheegi karaysaa intaa istaqiimana aad ku sifayn
karta? Wallaahi muuse wuxuu ahaa nin aada iyo aada u dawaacad wanaagsan, shaqsiyan doorsoon oo dadkao dhan saaxiib la ah. Aan marna xanaagin, si kastoo loo xifaalay, wax kasta markaan xifaalayno wuu qosli jiray. Marka dabeecad wanaagaasaa lagu wada yaqiinay oo kulligeega saaxiib ku ahayn. Anigana hadda saaxiibtinimada waxaa sii wehelisay maxaa waalidnimo dheeraada maxaa dhahay waalidkeeda isku meel bay ku dhasheen, annaga isku meel aan ku dhalanay, nolosha oo dhanaa isdhaqiinay. Marka nin dabeecad wanaag ku aqiina ayuu ahaa.
Qunsulka safaaradda Soomaalida ee Turkiga ee magaalada Ankara, Salaad Maxamed Kaarshe, ayaa waxa uu iga warramay sifihii iyo shaqadiisii marxuumka ee safaaradda.
Allahu naxariistay Muuse Abtiow, de kolley waa intaan history ka maqlay nin in badan ciidamada Soomaaliya kusoo dhex jiray ayuu ahaa, waqtiyo badan kusoo qaatay ciidamnimo, qof shaqsiyad wanaagsan buu ahaa. Anigu intaan ka bartay 2015 baan isbaranay aakhirkiisii, waqtigaas uu ka shaqeynayay safaaradda Soomaaliya una u ahaa military attachka safaaradda u qaabilsan militariga Soomaaliya wadanka Turkiga. Runtii intii uu joogay waxyaaba badan buu ka qabtay arrimaha xidhiirka ciidamada Soomaaliya iyo Turkiga. Waqti badan ayuu geliyey nin aada u degan oo runtii ay ka muuqato maxaan ku dhahay ciidannimo ayuu ahaa, nin edeb badan oo maasha allah intaan ka xusuusto qof aada u edeb badan ayuu ahaa, qof wanaagsan buu ahaa dadka ku dhadhicin maasha allah. Bismillah, anoo ku hadlaya magaca safaaradda, magaca safiirka iyo safaaradda Soomaaliya iyo Turkiya iyo dhammaan shaqaalaha safaaradda, waxaan tacsiyo u diranaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskiisa eheladiisa.
Allah u naxariistay General Muuse Abtiow markii uu horreysay ee qurbaha uu jeega ka qabto ayaa waxaa dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre usoo magacowday inuu noqdo u qaybsanayay militariga ee safaaradda Soomaaliya ee Washington D.C. asxaabtii ay janaka isku barteen Washington waagaas waxaa ka mid a madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibarow.
Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Allah u naxariistay General Muuse Abtiow, waxa aanu isku baranay magaalada Washington sida aad u sheegtay markii bartamihii 80-meeyadii dowladdii hore ee Maxamed Siyaad Barre ay u soo bedeshay magaalada Washington D.C. oo safaaradda Soomaaliya uu ka ahaa military attache-ga ninka ugu sarreeya ee u qaybsan ciidamada militariga ee Soomaaliya. Muuse Abtiow wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dabeecad wanaagsan, nin deggan oo dadku ay ka ammaan helaan, oo aad iyo aad u afgaaban, oo diinta ku wanaagsan, oo aan si runa u dhihi karo in dadka Soomaalida ay ku yar tahay nin qiimaha iyo qaayaha iyo dadnimada iyo dunta uu ka samaysnaa Muuse Abtiow ay Soomaalida ku yar tahay. Allahu naxariistay Muuse Abtiow, sabtidii dhoweyd unbay ahayd Ibraahimow markii aan ku kulanay maqaayad aanu ku qaxweyno toddobaadka dhammaadkiisa oo aanu isku waraysanay, oo uu ii sheegay in uu shaqadii Turkiga uu ka soo dhammaaday uu ka soo tegay, laakiin wax xanuuna kumaan ogeyn. Saaka ayaan ku waabarisanay in xalay wadnuhu istaagay. Allahu naxariisto, anoo ku hadlaya laanta afka Soomaaliga ee v o a iyo asxaabtii uu lahaaba, waxa aan halkan tacsi uga dirayaa Muuse Abtiow qoyskiisa oo igu horreyso xaaskiisa Dahabo Sangaab iyo walaalaheed ilmo Sangaab iyo dhammaan reer Abtiow meel kastoo ay joogaan.
Eebbaha u raxmado, warbixintaasi waxay u dambeysay warbixintii gaarka aheedoon ka diyaarnay eebbaha u naxariistay General Muuse Maxamed Abtiow oo horey uga tirsanaa ciidamadii militariga Soomaaliya, xalayna ku geeriyooda gobolka Virginia ee duleedka magaaladan Washington. Warbixintaasi waxaa isugu kaayso duwa, halkana ka soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray. Mar kale eebbaha u raxmado marxuumka.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka.
booqashadii madaxweynaha Mareykanka ee xadka labada Kuuriya shirkii dalalka dhaqaaladu horumaray ee G20 kaasoo cunaqabataynta Mareykanka ee Iran lagu soo qaaday iyo doodii tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga gobolka Florida ku dhex martay ayaa ugu waaweynaa wararka Mareykanka ee toddobaadkan. Haddii aanu ku bilowno shirkii G20 ee ka dhacay dalka Japan, madaxda Jarmalka iyo Faransiiska ayaa madaxweynaha Mareykanka kala hadlay sidii loo qaadi lahaa qaar ka mid a cunaqabataynada adadag ee saaran dalka Iran. hase yeeshee shir khamiistii toddobaadkii hore dhacay kaasoo ay yeesheen wasiirada gaashaandhigga ee dalalka xubnaha ka gaashaan buurta NATO kaasoo lagu qabtay dalka Belgium ayaa waxaa cad siyaasadda Maraykanka ee dalka Iran. Waa kan Brian Hook, ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ee arrimaha Iran.
We are dedicated to this policy of maximum economic pressure because it's worth.
Waxaa naga go'an siyaasadda cadaadiska heerkiisu sareeyo maxaa yeelay way shaqeynaysaa. Waxay taliska u diideysaa daqligii badnaa ee soo geli jiray. Kuwa taliska wakiilka ka ah ee gobolkan dhaawici dhaqaale ee ugu darnaa ayaa gaaray.
Dhinacooda hogaamiyaasha dowladda Iran ayaa si adag u dhaleeciyay cunaqabataynada curyaamiyey dhaqaalihii dalkaasi, waxayna ku sheegeen in cunaqabataynta ay tahay ficil dagaal. Waa kan wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaas, Abbas Araghchi.
They are using their economic power, imposing sanctions as a kind of weapons.
Waxay adeegsanayaan awoodda dhaqaale. Cunaqabataynta waa sidii hub oo kale. Hadda waxaan la kulmaynaa aragti cusub. Waa dollar hub ahaan loo adeegsado. Waa waxa aan hadda la kulmayno. Dollarka ayay sidii hubka u adeegsanayaan si ay aragtidooda iyo siyaasadahooda ay dusha uga saaraan dalal kale. Taasina waa in la horjoogsadaa.
To impose their wishes, their policies. On other countries, and that should be stopped.
Dhinaca arrinta Kuuriya, madaxweyne Trump ayaa axadii toddobaadkan taariikhda ku galay inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyey ee Maraykanka xil haya ee taga waqooyiga Kuuriya, isagoo xadka labada dal u dhexeeya ka tallaabay kadibna kulan la qaatay madaxweynaha dalkaasi Kim Jong Un. Madaxweynaha oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in tallaabadani ay horumar tahay.
Ka tallaabida qadku waa sharaf weyn. Horumar badan baa la sameeyey. Saaxiibtinimo weyn baa la sameeyey, gaar ahaan arrintanina waxa ay ahayd saaxiibtinimo weyn.
Madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay in shirku uu qaadan doono laba daqiiqo keliya, hase yeeshee waxa uu qaatay wax hal saac ku dhow. Dhinaciisa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa kulanka ka hadlay.
Aniga naftayda waan yaabay markii madaxweyne Moon uu muujiyey inuu halkan igula kulmo iyo markii aan helnay caddaynta rasmiga ah shalay galab.
Kadib kulankii guuldaraystay ee labada hogaamiye bishii Februari ku dhex maray dalka Vietnam, dadka siyaasadda u durasaa waxay maleeyeen in isku soo dhawaashihii labada dhinac ee markii hore rajada laga qaabay uu meesha ka baxay. hase yeeshee kulankii axadii toddobaadkan ayaa wax badan arrintaasi wax ka bedelay, sida uu sharxayo Cabdifataax Maxamed Muuse oo ku sugan dalka Maleysiya arrimaha koonfur bari Aasiyana ka faallooda.
Waxay jiraysaa fariin siyaasadeed oo aan dhihi karno waxa ay guul wax u eeg u keenaysaa maamulka madaxweyne Donald Trump, iyadoo ay jirtay in sanadihii lasoo dhaafay ama sanadkii u dambeeyaba uu Donald Trump isku dayey inuu noqdo madaxweynihii u horreeyey ee Mareykan ah ee xalal waara ka keena xaaladda gurracan ee siyaasadeed ee Mareykanka iyo North Korea u dhexaysay. Waa madaxweynihii u horreeyey ee Amerikan ah oo xilka haya oo maaragtay ka gudba meeshan maaragtay demilitarized zone la yidhaahdo ee labada dal u dhexaysa waqooyiga iyo noolska, kaas oo maaragtay u muuqda inuu ka dhab in ay ka dhab tahay in xal khilaafka taagan ininka laga gaaro oo ay ugu weyn tahay arrinta la isku marila' yahay ee nukliyarka. Runa'aantii waxay arrintaasi muujinaysaa marka la eego wadahadalladii Singapore iyo kii u dambeeyey xilligii u dambeysay dhacay ee Vietnam ka dhacay, oo labada hogaamiye isla soo qaadeen qaabka ugu sahlan iyo sida maaragtay waqooyiga Kuuriya ay uga taraasuli lahayd barnaamijkeeda hubka wax ku baada ama nukliyarka.
ugu dambeyna toddobaadkii hore waxa ay doodi dhex martay tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya inay la tartamaan madaxweyne Trump doorashada soo socota ee 2020. haddaba doodaas iyo dadka kasoo dhex muuqday ayaa waxaan ka waraystay Jibriil Ow Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Walaal waad mahadsan tahay. Murashaxiin 20 ah oo u tartamaya magacaabista xisbiga dimuqraadiga si ay ula tartamaan madaxweynaha Trump ayaa ku dooday gobolka Florida ee doodaas oo laba caawo socotay ee waxa runtii ka soo baxay arrimaha ugu waaweyn oo ololaha doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka uu waajihi doono sanadkan inagu soo foole iyo arrimaha muhiimka ah xisbiga dimuqraadiga labadaba umuuraha aadka looga hadlay waxaa kamid ahaa arrimo dalka dibadiisa khuseeya sida halista uu dalka Mareykanku ka wajahayo dowladda Shiinaha oo Baritanka dhaqaalaha iyo waxaa ku saabsan waxaa kamid a Ruushka oo faragelin ku sameeyey doorashadii hore waxaa kamid a arrinta Bariga Dhexe iyo Iran cabsida laga qabo nukleerku inuu baaho cabsida laga qabo isbedelka cimilada oo runtii laga cabsi qabo inuu dhibaato badan geysto waxyaaba fara badan oo dibadda waa laga hadlay arrimaha gudaha waxaa u waaweynaa arrimihii aadka looga dooday arrimaha sukalootiga iyo immigrationka oo dood badani ka taagan tahay madaxweyne Trumpna waa arrin aad muhiim ugu ah wax badan oo isbedel ku sameeyey oo xumaan loo arko inta badan waxaa kamid ah arrimihii aadka looga dooday arrimaha caafimaadka arrimaha canshuuraha dhaqaalaha iyo kala fogaanta dadka wax haystay dadkan wax haysan marka dood aad u baahsan oo 20-kaas xubnood ay ku baratameynayay ahayd oo aad loo daawaday dalka oo dhanba
waan gartay dood kale isugu iman doonaan dhammaadka bishan aynu ku jirna July laba maalmood sidoo kale hase yeeshee yaa ugu muuqmuuqday oo dadku ay lahaayeen tartamahaas ayaa ka dhex muuqday kuwa kale
runtii dadka magacooda aadka loo yaqaano oo ku jiray murashaxiintan waxaa soo baxday in intooda badan aysan aad u muuqanin doodii horreysay waxaa keliya oo laga xusaa Elizabeth Warren iyo Kamala Harris oo labaduba ah senatarro oo haweena oo tartamaya labada haweena inay si aada u isu soo shaacbixiyeen oo arrimaha ay ka hadleen labaduba Warren gaar ahaan arrimaha ay ka hadashay oo kolleejooyinka ama jaamacadaha ardayda deymaha lagu leeyahay in laga casiyo canshuurta dadka hantilayaasha ama shirkadaha waaweyn ee qaabka loo maareynayo Medicare-ka ama kaarka caafimaadka oo dowladda in ummado dhan la siiyo waxyaaba caynka ah oo aad dadku ugu riyaaqeen oo dimuqraadiga ay danaynayeen bay si wanaagsan u qeexday ayaa la leeyahay Kamala Harris waxay muujisay aqoon deganaansho runtii qof madaxa u ekayd waxay marka dad aan aad soo gaarsiisnayn heerkooda oo tusaale ahaan Julian Castro iyo Pete Buttigieg iyo Michael Bennett xataa oo senator ah oon la aqooninba sidiisay in badan ayaa iyaguna si wanaagsan u hadlay oo soo shaacbiyey Cory Booker oo senator ah isagu wuxuu helay waqtigii u qabnaa oo qof hadlo uu hadlo oo uu soo bandhigta arrimihiisa iyo ajendayaashiisa marka dad caynkaas ayaa soo shaacbaxay oo muujiyey inay runtii yihiin dad hormuuda
waan gartay laga bilaabo doodii maalintii dhaweyd ka dhacday gobolka Florida ilaa iyo tadambeen hadda sheegaynaa dhammaadka bishan July dhacaysa waxaa jiri doona dabcan siyaasiyiin kala taageeri doona tartamayaashaas 20-ka ah ee doonaya inay noqdaan qofkii la tartami lahaa miskadu kasoo baxo qofkii la tartami lahaa madaxweyne Donald Trump hase yeeshee waxaa iyadana la xusayaa in dhinaca lacag uruursiga lagu kala horreeyo yaa iminka hoggaanka haya
runtii xubnahaas aan soo sheegay ayaa helay kalsooni badan iyo lacag aroosi badan iyo caraamaad badan oo dadku siinayaan dhanka kale xubno layslahaa markii meesha la tegayay ayaga ugu cod wanaagsan oo dadku aad u danaynayaan oo hordooda sida Joe Biden oo madaxweyne ku-xigeenka hore ahaa runtii waxay la kulmeen xoogaa caqabada ah oo tusaale ahaan arrin ku saabsan eexda laga gala dadka madowga ah iyo basaska ay raacaan iyo wax lamid ahaa su-aala laga weydiiyey waxaad moodaa inuu qayb ahaan yaro carooday oo uu difaac galay oo arrintii aad iska riixay waxyaaba la weydiiyey tusaale ahaan Biden oo fursado ah oo la siiyey baa jiray oo la weydiiyey talaabada ugu horreysa oo aad qaadaysa marka madaxweyne noqoto maxay noqon doontaa wuxuu ku jawaabay madaxweyne Trump inaan xilka ka qaado oo aan dee rido asaga ayaan ka shaqeynayaa jawaabtii iyo su-aashiis ma lahayn ayaa la leeyahay marka waxyaaba caynkaa oo kale ah oo inaanu aada u diyaarsanayn muujinayo sameeyey Bernie Sanders oo asaga laftiisa aad loo hadalhayey oo la danaynayey waxyaabuu ku kacay tusaale ahaan gabar wax weydiinaysay oo rajal madho ayaa waxay soo qaadatay asagu hadal uu yiri 2013-kii oo ku saabsan qoryaha iyo hubka hadalkii markii ay sheegtay tiri hadda maxaad ka aaminsan arrinta u jawaabay hadalkaygii baad bedeshay waana waxay ku celisay waa isla hadalkaaga wax aan ku sheegayo taasoo runtii dadkii aad ugu qosleen oo lagu maadaystay laakiin lacag aroorsiga waxaa badigeeg iyo dad aan awal lacag badan inuu soo xaroonin ayay hadda ee lacag uu soo xaroon.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka. tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi. markana dhinacii dooda gaaban waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka salaadiinta iyo xuqaasha soomaalidu ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta. ma tahay midii ku habboonayd? maxaase ka dhexeeya xiriir ahaan maamulada soomaaliya ka jira iyo salaadiinta soomaalida? ma yihiin salaadiintu kuwa doorkii ay lahaan jireen fulinaya? mase loo baahan yahay in ay salaadiintu ku koobnaadaan dhaqanka oo siyaasadda laga saaro? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo ka mid ah salaadiinta soomaalida ee iyagu weliba doorka weyn ku leh xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta soomaalida ee la soo xulayay 20-kii sano ee ugu dambeeyey, iyo Shaafici Maxamuud oo ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacadaha waddanka Kenya isla markaana wax ka qora arrimaha dhaqanka. waxaa ku bilaabaya Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf.
bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijkan aad iga soo qayb geliseen doodka. saaxiibka isagana waan soo dhaweynayaa igala qayb galaya doodda. wariyaha calanka oo taariikhda ku leh soomaaliya geyga soomaaliga ee Nairobi jooga isagana sidoo kale ayaan soo dhaweynayaa. waxay ila muuqataa salaadiintu inay doorkooda qaadan karaan. runtii salaadiintu waa guddoon iyo horjooge reer ayay yihiin. marka runtii door weyn ayay ku leeyihiin xaaladda soomaaliya. intii burbur ku jirana oo soomaaliya iyo ka horba salaadiinta ayaa looga dameyn jiray waxa dalka ka jira. haddii laba beelood isku dhacaan, haddii dad wax kala galaan, haddii dowlad kale xataa wax jido, marka istimadu door weyn ayay ku leeyihiin runtii. taasna waanu midaan aaminsanahay, waana midaanu habeen iyo maalinba u soo jeednaa inaan shacabkayaga iyo dadkayagaba u shaqayno.
Shaafici Maxamuud.
Yaasiin, waa mahadsan tahay adiga iyo Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo runtii aan nin caaqil ahon garanayana waa idiin mahadcelinaya. waayadii dambe waxaad moodaa Yaasiino in dhaqanku uu ku milmay siyaasadii oo oday dhaqan oo kasta uu raadinahayo un sidii uu ku soo xuli lahaa ama ku keeni lahaa shaqsi mansab siyaasi ah ku fariista si uu isaguna aayihiisa iyo danihiisa ugu meel marsado. marka dhaqankii soo jireenka ahaa ee soomaaliyada sharfanaa waxaad moodaa waayadan in laga sii dhaqankii ay isu bedelayaan siyaasiyiin. waxaad arkaysaa in la leeyahay oday hebel, siyaasi hebel uu meel u degan yahay oo si daniisa ugu fuliyo. marka caqabado badana dhinaca dhaqanka ka jira.
Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf, waxyaabaha waxaa la yiri fulayxantiisa ma mooga. inta badan salaadiinta wax looga sheego waa dadkan lasoo xulay ee dhabarka laga soo taabanayo oo tayadoodu mar walba laga dayrinayo. taa maxaad ka leedahay?
taa waxaan ka leeyahay runtii ismadu door weyn bay ku leeyihiin sida aan horeba u sheegay. markii wax lasoo xulaayana haddee baarlamaanku wuxuu ku imaanayaa ama qofka lasoo xulaayo codkii shacabka ama codkii degmada ama codkii gobolka ayuu wataa. ismadu way guddoomiyaana waxa soo xula oo soo borosgareeya cuqaash nabadoonnada iyo samadoonnada iyo caaqilka guud. isinkana markii loo keeno oo intaas ay soo xusho ayuu warqada dambe siiya. marka isinku waxaan isdhihi karaa waa cadaalad buu ka shaqeeyay, wixii baasha isku soo raacday ama gobolka isku soo raacay ama degmada isku soo raacday ayuu guddoomiyey.
haddaba maxaa kuu muuqda haddii meesha ay ka baxaan salaadiintu in ay qaban karaan dadka kale?
Yaasiin, waxaan isleeyahay dhaqankii rasmiga ahaa ee soo jireenka ahaana aada moodeenu meesha ka baxay. tii oo ay dheer tahay in khilaafyo dhaqan oo fara badan Yaasiino waayadan ay jiraan ood maqlayso kursi hebel ama saldana hebel, laba hebel oo ilmo hebel hebel isku haysta. marka dhinacaas oo aan isleeyahay iyada lafteeda in labada qof ay u kala ordaan kursiga waxaa keenaya kuraasta siyaasadeed ay xulayaan iyo qaabkay wax u soo xulay lahayeen kaliya inay u gudbinayso in kuraasti dhaqan ee awl laga carari jiray oo dhigi jiray masuuliyadda intaasdan ma qaadi karo in maanta loo kala ordo waxa isla waxa keenaysa in siyaasadii iyo dhaqankii ay isku milmeen dhaqankiina ay siyaasiin noqdeen marka doorki shariif tahay oo ay lahaayeen odayaasha dhaqanka lama ilaawi karo lama xaqiri karo dib u heshiisiintii iyo shirarkii ka soo bilow soo dare ila carta ila umbagaati ila muqdisho iyo gobolada kale ba haddii ay ku dhismeen dhaqan ahaan door ay ku leeyihiin laakiin aniga shakhsiyan waxaan dhaliilsanahay doorka dhaqan ee la xiriira dhinaca siyaasadda siyaasadda dhaqanku ku milmeen arrin la xaqiri karana ma aha yaasiino
door ay qaadan karaan oo ay dib isugu habayn karaan ama ay ku dhexgeli karaan meelaha khilaafyada ay ka taagan yihiin sida caasimada oo kale
way muuqataa sababtoo ah simadu door weyn ayay ku leeyihiin geyga Soomaaliya waxyaalo badan oo hadda la tilmaami karo ay qabteen baa jira dagaalo ka dhacay baa jira gobolka liidaha Sool runtii laba bilood walaal ay ku dagaalameen salaadinta Soomaaliyeed oo dhan baa isugu timi go'aanno iyo qodobba muhiim ah ayay ka soo saareen dagaalada baa jira dhowr iyo soddon soconayay oo aano oo deelo badan ay ku dagaalameen oo qarna ka dhacay iyagana go'aan bay ka soo saareen ay mideysan yihiin salaadintuna waa mideysan yihiin hadda xataa maamul goboleedada jira dhulkan maamul goboleedyadu ka jirin dhaqanka ka taliya dhaqanka looga dameeya dhaqankaana go'aan soo saara iyagoo la kaashanayo duqashooda iyo gurtidooda marka runtii waxaan leeyahay door fiican ayay ka qaadan karaan salaadinta Soomaaliyeed waxa hadda ka socda caasimadii oo ah indhihi dalka oo ah caasimadii dalka oo ah meeshii maanta adduunka dhan u fiirsanayay Soomaaliya meel walba maanta wax laga fiirsanaya Muqdisho meel kasta adduunka tartan waxa loo leeyahay Soomaaliya marka taa waxa leeyahay ma Muqdisho ka timi lagu dhimaay Maargeysa ka timi iyo ma Boosaaso ka timi iyo ma Berbera ka timi marka runtii isnoodu door weyn bay arintaa ku leeyihiin haddana wada hadal baa u socday simadu inay isugu yimaadaan dhawaan baa imaam Cabdi Cumar iyo Boqor Burhaan Boqor Muuse ku kulmeen meeshii magaalada caasimadda Muqdisho wada hadal baa noo socda waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay qadaro doorka aanu ka leenahay inaanu ka qayb qaadano hadii nafsi Ilaahay noo daayo
Shaafici maxay tahay doorka maadaama wax ka qorto inta badan dhaqanka doorka dhaqankuna uu dhaqankiisa ku noqon karo siyaasaduna ay markaas noqonayso mid waajibaadkeeda gudato oo wixii la isaga baahan yahay ka wada shaqeeyaan maxaad xal u aragtaa
ani halka waxaan u arkaa dhaqanku inuu ku ekaado marxaladii looga bartay ee ahayd in yacni xalinta khilaafaadka beelaha ay hoggaanka dhaqanka u yihiin iyo inay ku koobnaato un dhaqan ahaan siyaasadda iyo hawlahan kale ku milmeenna ay ka fogaadaan ka dheeraadaan waa dhibaato in hoggaan dhaqan oo bulsho kaliya shaqadiisu ay noqoto ama la arko markii wax la soo xulay ama la rabo in kuraas siyaasadeed la xulo marka Maxamed Yuusuf Imaam Sultaanka waxa ku raacsanahay in dhaqanku uu tiir dhaxaad yahay mar walba kuma khilaafsani laakiin doorkoodii dhaqanimo rasmiga ah ee Soomaaliyeed ee lixdamayadii sideetamayadii jiray waxaan soo jeedin lahaa in doorkooda shariifka ah ay ku laabtaan ka feejignaadaan ka dheeraadaan siyaasadda iyo waxyaalahan kale baas ay waayadan dhaqanka laftooda lagu imtixaamay marka taasa ayagana sharaf oo sharaftoodii iyo karaamadoodii ku ilaashanaysa bulshadoodina dhaxdhaxaad iyo dhaxdhaxaad ay ugu ahaan karaan marka waxaan leeyahay dhaqanku booskiisii dhaqan inuu ku ekaado aad ay muhiim u ahaan lahayd
ugu dambeyntii Sultaan Maxamed Sultaan Yuusuf muxuu xalku yahay marka laga eego dhaliilaha soo noqnoqonaya aad moodid inay salaadiintu doorkoodii hore aanay ahayn ama ay kula tahayba waxa hadda Soomaaliya marxaladda ay taagan tahay aad ka qaban kartaa
salaadiintu marka hore door muhiim ayay lahaan jireen oo wax laga yaabaa isin gobol dhan kaligiis ka taliya laakiin dadka hadda waa batay burbur baa dhacay adduunka adduun hore maray oo la tallaabsaday ayuu noqday marka hore isinku geed ayuu talada ku goyn jiray geedkiisa loogu tagi jiray halkiisa wax loogu goyn jiray oo lagu xooleyn jiray laakiin hadda adduunku waa hore maray oo waad u jeedaan oo waxaanu soo galay magaaladii waxaan soo galay adduunyo kale iyo dalal kale ayaa runtii soo galay marka waxaan qabaa runtii in simadu doorkoodii muhiimka ay casriyeeyeen wax kale hadda aan uma qabo doorkoodii ayay joogaan meel fiican bayna hadda wax ka qabtaan oo door fiican ayay ka ciyaaraan ninka isinka oo boosaaso ka tago haduu tago
caabud waaq iyo haduu tago garbahaare iyo haduu tago laascaanood iyo haduu tago hargeysa waa loo istaagaa waa la soo dhaweeyaa iyadoo dhiiggu dhacayo ayuu imaamadiisa iyo koofiyadiisa intuu qaato ayuu hor istaagaa markaasaa qoryaha la dhigaa hubkana la dhigaa loona hoggaansamaa isagoo aan la garanayn laakiin lagu tixgelinayo dhaqanka iyo koofiyadda iyo duubka uu xiran yahay hadday noqoto salaadiin iyo hadday noqoto siyaasiyiin iyo hadday noqoto waxgarad iyo hadday noqoto saxaafadda iyo hadday noqoto ururka haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala gedisanba waxaan u jeedinayaa inay ka shaqeeyaan maanta sidii soomaaliya wadajirkeeda iyo horumarkeedaba looga qayb qaadan lahaa
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen suldaan maxamed suldaan yuusuf iyo shaafici maxamuud oo ka qaybgalayay dooda gaaban ee maanta labaduba waxay joogaan nairobi doodii gaaban intaa inuu joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo.
Dacadeenna waa nagintaasee nabadgelyo.